Dobré nedělní odpoledne, vážení přátelé. Je čas na to, abychom se podívali do dávné historie a připomněli si školní vědomosti, včetně podrobností, o kterých jsme mnozí z nás vůbec nevěděli. Dnešní 10. díl volného cyklu Vládci Čech začíná králem Václavem IV. V Německu byl Václav IV. Nazýván přízviskem Líný král či král Opilec. Dobrým králem pro země koruny české nebyl, ale popravdě řečeno situaci, které musel čelit po nástupu Jana Husa a pozdějších bouřích, by vyřešil lépe snad jen opravdu velmi silný král. Druhým faktem též zůstává, že po osobnosti jeho otce Karla IV. By byl každý jeho nástupce králem horším. Václav IV. Panoval od roku 1348 až do své smrti v roce 1490. Samozřejmě byl synem Karla IV. A nejkrásnější ženy Evropy, Anny Svídnické. Narodil se 26. února roku 1361 v Norimberku a zemřel 16. srpna 1419 na Novém hradě u Kunratic. Byl pokřtěn v Norimberku pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic 11. dubna 1361 v kostele svatého Sebalda. I přes protesty právě pražského arcibiskupa si Karel IV. Prosadil, aby byl Václav IV. Korunován již 15.6.1363, tedy ve svých 2 letech, na českého krále. A právě to se pražskému arcibiskupovi hrubě nelíbilo. Byl markrabětem Braniborským a Lužickým, a to od roku 1373, dále pak vévodou Lucemburským a Slezským, tím byl od roku 1376, a dále hrabětem ze Sulzbachu, což byla Horní Pfalz v dnešním Německu. Již v 7 letech se stal spolu s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic zemským správcem. Otázkou je, co 7leté dítě dokáže řešit. V 9 letech bohužel začal Václav IV. Pravidelně pít víno, což nakonec vedlo k jeho notorické závislosti. A bylo mu teprve 15 let, když byl z vůle Karla IV. Nejprve zvolen 30. března 1376 ve Frankfurtu nad Mohanem za římského krále a 10. června 1376 ho v Cáchách korunoval biskup Gerhard z Bergu jako římského krále Václava I. Když bylo Václavovi IV. 17 let, zemřel jeho otec císař Karel IV. A v tom též roce se v Evropě objevil mor. A právě na něj zemřeli i Václavovi rádci Jan Očko, Jan ze Středy a Matěj Vojtěch Raňkův z Ježova. Ti zpočátku mladému králi radili ve prospěch země a krotili jeho výstřelky, především pod vlivem velkého množství vína, které mladý král denně konzumoval. Však proto, že byli moudří a rozumní, je ustanovil Karel IV. Poradci nebo rádci mladého krále. Jenomže všichni zemřeli právě na mor. A po jejich smrti se však Václav IV. Obklopil rádci, které ostatní šlechta nazývali jeho milce. Byli to většinou mladíci v jeho věku, bez životní zkušeností, bez rozumu, jak už to u mládí bývá. A ti se s ním zúčastnili mnoha pitek a různých zábav a politikou a prací pro království se vůbec nezabývali ani oni, ale po hříchu ani mladý král. Ten velice často měnil své názory, například ráno rozhodl nějak a večer pod vlivem alkoholu rozhodl přesně opačně. A to se stávalo velmi často. Na druhou stranu se Václav IV. Usilovně a rád vzdělával a ku podivu ho to bavilo. Takže jeho současník, pravda, bylo to v prvních letech jeho vlády, brabantský kronikář Edmund de Dinter, který s králem často hovořil, ve svých letopisech napsal, že, a teď cituji, král Václav je vzdělaný a moudrý panovník, který umí číst a psát v několika jazycích. Václav IV. Si nesmírně vážil svého otce a proto dokončil většinu staveb, které Karel IV. Již nestihl dokončit. V té době, ještě před Janem Husem, který vycházel ve svém učení z velmi vzdělaného Angličana Johna Wyclifa, se v království objevila řada blouznivců a kazatelů, kteří poukázovali na hříšné chování církve a král musel jejich činnost omezovat a korigovat, aby nevzbouřili venkovský lid. V roce 1380 dal vybudovat nový králův dvůr na starém městském Pražském. Dnes je to velmi známý obecní dům. Tento komplex tehdy zahrnoval palác, domy pro dvořany, dokonce lázeň pro návštěvníky a místo pro chované lvy a samozřejmě velkou zahradu. Václav IV. Byl ženatý dvakrát. První jeho žena byla Johana. Češi však říkali Jana a byla bavorská. Ta byla korunována českou královnou 17. listopadu roku 1370 a římskou královnou pak 6. 7. 1376 v Cáchách. Sňatkem s první manželkou se fakticky vstal vzdáleným strýcem své nastávající nebo potom druhé manželky Žofie Eufemie Bavorské. Oddal je Jan biskup z Kamene Slezského u Opole. Bohužel obě manželství zůstaly bezdětné a s největší pravděpodobností to bylo zapříčiněno právě králem, protože je o Václavu IV. Velice dobře známo, že se často stýkal s různými lazebnicemi a s různými souložnicemi, ale není historicky dokázáno, že by jednu jedinou z nich z toho nepřeberného množství obtěžkal. V roce 1382 měl Václav IV. Odjet na korunovační jízdu do Říma, ale pod politickým tlakem král odmítl. Tehdy se proti němu postavili hlavně Němci. A v roce 1396 byl zavražděn Václavův bratr, další syn Karla IV., Jan Zahořelecký, který žil v letech 1370 až 1396, jak už jsem říkal, a král vzal do Prahy na výchovu jeho dceru Elišku Zahořeleckou. Protože i matka Elišky, Kateřina Meklemburská, brzy zemřela, bylo to v roce 1400, Václav a Žofie, královna Žofie tedy, Elišce vybrali ženicha. Byl jim Antonín Brabantský a královna Žofie s ní pak sama odjela na svatbu do Bruselu, protože Václav IV. Odmítl. V roce 1394 byl král Václav IV. Zajat bratrancem, vlastním bratrancem Joštem Lucemburským, nejvyšším průkrabím Otousbergova a samozřejmě pod vlivem z panské jednoty. Důvodem jeho zajetí byla nespokojenost s jeho vládou. Byl propuštěn až po vojenském zásahu nevlastního bratra, který se jmenoval stejně jako ten zavražděný, tedy Jan Zahořeleckého, ale i tak trvaly spory krále s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, který nechtěl korunovat královnu Žofii Bavorskou. Korunovat si vykonal až Jenštejnův nástupce Olbram ze Škvorce, a to dne 15. března 1400, kdy byla Žofie korunována českou královnou. Do té doby naprosto neslýchanou událostí bylo, že se král korunovat se své ženy neúčastnil. Se svými kumpány v té době pobýval ve svých komnatách na hradě. A v evropských dějinách je to jediný případ, kdy se panovník nezúčastnil korunovat se své choti. Václav IV. I nadále nevládl dobře. A proto byl dne 28. 1400 sesazen z římského trůnu a dokonce ho jeho nevlastní bratr Zikmund Lucemburský opět zajal a věznil ve Vídni. Králi se však za pomoci přátel z řad české šlechty podařilo uprchnout. Tvrdí se, že uprchl dírou na odpady, to znamená z prevétů, tož byly záchody a všelijakých odpadků. A tamtudy údajně král Václav IV. Unikl. Snaha uherského krále Zikmunda získat po uherské i českou korunu vedla k tomu, že krále Václava IV. Chtěl nechat dokonce otrávit. A to se stalo v roce 1408. Ale jelikož král čirou náhodou tehdy příliš vína nepil, protože mu z předešlé pitky nebylo dobře, pouze se přiotrávil a z jedu se uzdravil. Jenomže právě potom, v té době, kdy se obával o svůj život, začal pít doslova nezřízeně. Nebylo dne, aby nepopíjel víno od časného rána do doby, kdy zcela večer opilý padl na lůžko. Jenomže na hradě, na Pražském hradě, se však již bál pobývat, protože se nikdy nepodařilo zjistit, kdo mu ten věd dal do vína. A tak přesídlil právě do Králova dvoru na Starém Městě a jak jsem již uvedl, dnes je to obecní dům. Na Královském hradě v Praze pobýval v letech 1408 až 1417 synovec královny Žofie Albrecht III. Zbožný. Ten žil v letech 1401 až 1460. Česká šlechta, nespokojena s vládou Václava IV., ho prohlásila dne 26. 1440 za českého krále. Ale Albrecht III. Zbožný korunu odmítl, protože se obával o svůj život nikoliv ze strany Václava IV., nýbrž právě ze strany Zikmunda Lucemburského. Ještě předtím, bylo to v době, kdy se ještě král jakž takž zabýval politikou a především pod vlivem Jana Husa, vydal Václav IV. V roce 1409 dekret Kutnohorský, kterým zásadně změnil počet hlasů na Pražské univerzitě. Její zakladatel, otec Václavův, Karel IV., dal totiž Němcům, kteří v době otce vlasti zcela univerzitu ovládali, 3 hlasy a českým učencům, mistrům, pouze hlas 1. A Václav IV. Tímto dekretem počet hlasů otočil. A jen o něco málo později, po tomto dekretu, následoval odchod všech německých mistrů a žáků z univerzity. A protože jich bylo několik set, ztratila Pražská univerzita na řadu let svůj evropský význam, který ještě poklesl v dobách husitských bouří, a to takovým způsobem, že prakticky univerzitě zůstala pouze jedna fakulta a i ta byla téměř bez studentů. V témže roce, tedy v roce 1409, uznal Václava IV. Za římského krále koncil v Pise. Ale protože se fakticky vlády neujal, byl v září 1410 za římského krále zvolen jeho nevratný bratr Zikmund a Václav byl odvolán. Jenomže ani Zikmund nedostal potřebný počet hlasů kurfistů, to znamená volitelů, a při opakované volbě 1.10.1410 byl zvolen ku podivu moravský markrabě a Václavův bratanec Jož lucemburský moravský. Jenomže ten však brzy zemřel. Bylo to 18. ledna 1411 a tak byl 21.7.1411 řádně po opakované volbě zvolen za římského krále právě Zikmund lucemburský. Ale pozor, vážení, tehdy se volil jak římský král, tak římský císař. A tím byl například právě Karel IV. Římský titul římského krále byl méně významný. Za to římský císař fakticky vládl celé svaté říši římské. A právě zásluhou Zikmunda lucemburského v době jeho králování jako římský král vznikl nový stát v Evropě. A bylo to Prusko. Bylo to v roce 1415. Právě v onom nešťastném roce, který si české národy tak dobře pamatují. Ale pojďme ještě dřív do dob před rok 1415. V Praze se ujal kázání v betlemské kapli Jan Hus a začalo docházet ke střetům jeho příznivců a představitelů pražských měst skončili. Dne 30.7.1419, to již bylo po upálení mistra Jana Husa a prakticky začínaly husické bouře, došlo v Praze k defenestraci. A vážení přátelé, o husitství si můžete najít v archivu celý cyklus pořadů a o defenestracích, o všech pražských defenestracích je tam pořad také uložen. Ale vrátíme se k té defenestraci 30.7.1419. Král Václav IV. Se natolik rozčílil, samozřejmě byl pořádně ovíněn, že dostal první záchvat mrtvice. Trpěl úpornou nevolností a šíleně ho bolela hlava a nemohl hýbat levou rukou. A pak přišel den 16.8.1419. Současník krále Václava IV., kronikář Vavřinec z Březové, napsal o tomto dnu toto. Popoledni kolem 7. hodině denní, to je podle dnešního měření času kolem 13. hodiny, byl král stižen šlakem po tom mordu na Novém městě, protože se Pražané tak velmi vzbouřili a konšer jim dosazené z radnice schodili a takové ukrutenství nad nimi činili 18. den ve středu po nanebevzetí Panny Marie, bylo to právě 16.8., kdy král Václav hodinu nešporní, což je podle dnešního měření 16 hodin, poražen sa dalším šlakem, náhle se skácel k zemi s velickým křikem a řevem lvím na Novém hradu v Kunraticích. Tolik o smrti krále Václava IV., současník a kronikář Vavřin z Březové. Podle moderních lékařských průzkumů však král nezemřel na šlak, tedy na mrtvici nebo infarkt, ale podlehl epileptickému záchvatu, protože podle starých letopisů měl král Václav IV. Podobných záchvatů víc. V roce 1420 byl v Německu namalován obraz krále Václava IV. S textem, že král husitů byl, že král byl ochránce husitů. Ovšem data, která jsou na tom obrazu uvedena, jsou špatná a neodpovídají skutečnosti. Po smrti krále Václava dala královna Žofie královo tělo nabalzamovat a dne 18.8. je vystavit v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Jelikož však situace v Praze byla velmi vážná, lid se totiž zbouřil, dala královna Žofie v noci z 20. na 21.8.1419 převést oklikou rakev na hrad do svatováclavské kaple. Tam bylo královo tělo do 12. září a poté opět v noci a tajně bylo jeho tělo lodí převezeno po Vltavě na Zbraslav a zde 29. to znamená 20. září tajně pohřbeno. Jenomže 10.10.1420 přitáhl na zbraz, to znamená po pohřbu krále Václava, přitáhl na Zbraslav kněz Koranda z Tábority a Pražany. A rozezlení lidé vsteky bez sebe klášter vydrancovali, králův hrob vyloupili a mrtvého Václava proto, že se nezasadil za záchranu Jana Husa před kostnickými plameny, vyndali z hrobu, položili na oltář, na hlavu mu vložili korunu urobenou ze slena a do úst mu lili pivo. Přitom křičeli, že zaživa také velice rád popíjel. Pak odtáhli a krále nechali ležet na kostelní dlažbě vypáleného kostela. Tělo později našel rybář Moucha a pohřbil krále tajně na své vinici a hrob, aby nebyl znova nalezen, zakryl opukovou deskou. Teprve po třech letech dali čeští pánové královo tělo hledat a slíbili vyplatit odměnu. Rybář Moucha se jim přihlásil a královy ostatky byly převezeny dne 25.7.1424 do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě a slavnostně pohřbeny vedle Václavova otce Karla IV. A matky Anny Svídnické. O tom, že husité přitáhli na Zbraslav opilí, se píše až v současné době, kdy se na husitství dívá s despektem. Ono se dnes totiž vůbec nehodí současné garnituře, aby si lidé připomínali slavné dějiny českého národa. A tak se alespoň snaží činy husitů dehonestovat podobnými výlevy. Jedná se o to, že prostým lidem, kterým Václav IV. Nejdříve dal naději tím, že podporoval kázání Jana Husa a tím, že se snažil zmírnit útlak prostého lidu ze strany církve stále nenažranější, tak jim dal naději, ale jakmile Jan Hus začal kázat i proti prodávání odpustků, protože z nich měl král nemalý příjem, Václav IV. Se proti Husovi obrátil a s klidem Piláta nechal v skutku českého kazatele, milovaného vším českým lidem, v kostnici upálit jako kasíře. A tím se král českému lidu znelíbil. Obrátil se proti lidem, především v Praze, a dokonce na ně několikrát poštval královské vojáky, tekla krev a byli mrtví. Není proto divu, že se hněv těžce vykořisťovaného lidu obrátil proti nenažrané katolické církvi a proti všemu, co představovala, tedy i proti klášterům a kostelům. Za jejich ničení si mohla církev tehdy sama. Hněv husitů já používám výraz husity, ale tehdy si říkali kališníci. Výraz husité se začalo říkat kališníkům až za doby panování Jiříka z Poděbrad. Oni, ti husité, ten výraz tehdy vůbec neznali a nepoužívali. Takže budeme to nazývat, že hněv kališníků se též obrátili proti mrtvému králi, který svůj český lid podle nich zradil. A proto ona hanebnost s mrtvým tělem krále. Nakonec to též se dělo o století později při 30leté válce. I tehdy se vypalovaly kláštery, kostely, hanobily se hrobky. Ale proti tomu současní vládnoucí garnituře poplatní historici vůbec nehovoří, nepíší ani nebrojí tak, jako proti husitům. Nicméně i podle současných tehdejších letopustů na té z Braslavy ti husité byli posilněni několika sudy piva a vína, takže zřejmě byli skutečně opilí. Podívejme se nyní na dvě manželky krále Václava IV. Blíže. Johana, nebo jak jsem říkal, též Jana Bavorská, se narodila roku 1356 v Hágu a zemřela 31.12.1386 na Karlštejne. Dožila se tudíž jen 30 let. Byla dcerou vévody Albrechta I. Štraubinského, jenže žil v letech 1336 až 1404, a matkou byla Markéta Slezská. Někdy se též uvádí Břeská z Lehnice. Ta žila v letech 1342 až 1386 a byla pravnučkou krále Václava II. Bratranec Johany Bavorské, kníže Jan II., byl otcem pozdější královny Žofie. Sňatek 14leté Johany Bavorské s 9letým Václavem IV. Způsobil, že se z původních protivníků českého království Wittelsbachů stali spojenci. Královna Johana se jako málo která cizinka na českém trůnu cítila v Čechách velmi dobře. Rychle a dobře se naučila česky, aby mohla mluvit se svými podanými. Oblíbila si královský hrad v Písku, kde velmi ráda pobývala. Při pobytu na Karlštejně, kam též velmi ráda jezdila, v roce 1386 i zemřela. A vážení, smrt to byla podivná. V noci ze 30. na 31. prosince vstala a vešla do ložnice krále, protože šla na noční mísu, na nočník, který jí sloužící do její komnaty zapomněli dát. Jenomže král, jak se bál o život, tak choval ohromné a velmi nebezpečné a zlé psy. A dokonce ti psy spali v místnosti, kde král, aby ho hlídali. A jakmile tam vešla královna Johana, vrhl se na ní jeden ze psů, kteří byli u královy postele, a prokousl jí hrdlo. Podle některých německých kronikářů zemřela hladem, protože se s prokousnutým krkem nemohla najíst. Takto popisují smrt královny Johany současníci, kronikáři. Český současný historik Rudolf Urbánek se ale domnívá, že královna zemřela na mor a že se toto jedná pouze o legendu. Jenomže nikde se však o této možnosti nepsalo, protože nikde v té době se nepsalo o tom, že by lidé umírali na mor, a to ani na venkově, v pražských městech, ale ani na hradě, ani na Karlštejně. Takže pravda bude nejspíše tam, o čem psali kronikáři, a Johana zřejmě zemřela na následky prokousnutí hrdla velkým zlým psem. Král Václav IV. Dal vystrojit 12. ledna 1387 velkolepý pohřeb, ale uvedl, že pro velký žal se ho sám nezúčastní a odjel raději na hrad Žebák a tam se svými kumpány lovil v den pohřbu své manželky divočáky. V naší historii je to jediný případ neúčasti krále, manžela, na pohřbu královny. Johana, někdy též Jana Bavorská, byla pohřbena v královské hrobce na hradě. Druhou manželkou krále Václava IV. Byla Žofie Eufemie Bavorská. Ta se narodila roku 1376 v Mnichově a zemřela 4. listopadu 1428 v Bratislavě. A stejně jako první manželství, i toto druhé bylo bezdětné. Královna Žofie byla dcerou bavorského vévody Jana II., který žil v letech 1341 až 1397, a matkou byla Kateřina, kněžna z Gorice ze Slovinska. Ta žila v letech 1350 až 1391. Zajímavostí bylo, že královnin otec Jan byl bratrancem předešlé královny Johany. A zajímavé je též, jak se s ní král Václav IV. Seznámil. Žofie vyrůstala na hradě v Landshutu nedaleko Mnichova. V roce 1338 ji vzal stříc Bedřich do Prahy, kde měl s králem jednání, a jak bylo u tohoto krále obvyklé, na místo politických rozhovorů pozval Bedřicha na lov. 12letá Žofie jela samozřejmě též. A Václava IV. Naprosto okouzila. V tu dobu byl král již 2 roky vdovcem a tak vévoda Bedřich využil situace a dojednal sňatek. Ten se uskutečnil 2. května 1389 v Chebu a bylo to právě v den zahájení říšského sněmu. Předsedat mu měl právě král, ale ten dal opět na místo politických jednání přednost tentokrát vlastní svatbě. Oddal je nejvyšší kancléř a člen rady krále Václava IV. Kamínský biskup Jan, řečený Hanek Brunův. Ten byl již písařem a sekretářem Václava otce, císaře Karla IV. Královna Žofie byla velice zbožná, ale též se velmi ráda bavila a především skvěle a ráda tančila. I ona se velice rychle naučila dobře česky a lid ji přijal s láskou, především proto, že byla téměř až do konce života příznivkyní Jana Husa. Spovědníkem královny byl Jan Nepomucký, který zemřel roku 1393, to byl zavražděn a tvrdí se, že údajně na příkaz krále. Královna Žofie dostala od panovníka dne 23.2.1399 darem město Dvůr nad Labem. Ale od té doby se město jmenuje Dvůr Králové. Václav IV. Se vůbec neobtěžoval s nějakými povinnostmi, prostě na ně kašlal. Nebylo to jiné ani z korunovacího manželky Žofie. Protože měl spory s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, který jako jediný mohl korunovaci provést, královna velmi dlouho korunována vůbec nebyla. Spory se tak vyostřily, že Jan z Jenštejna v obavách o svůj život v roce 1396 abdikoval a úřadu se ujal Olbram III. Ze Škvorce, ale i tomu to trvalo do 15. března roku 1400, tedy další 4 roky, kdy byla královna na hradě slavnostně korunována. A opět by to nebyl opilc Václav, protože na její korunovaci stejně nebyl. Namísto toho pobýval v komnatách na hradě. A opět je to jediný případ v našich dějinách, kdy panovník nebyl přítomen na manželčině korunovaci. V témže roce byla Žofie korunována v Cáchách i na římskou královnu. Zdali tam byl král, jsem v análech nenašel. Královna Žofie se od roku 1402 zúčastňovala kázání mistra Jana Husa a stala se jeho velkou obdivovatelkou, ale též i ochranitelkou. Dokonce sama napsala několik listů na papežský dvůr, aby ho ochránila. Snažila se též, aby odvrátila nebo alespoň zmírnila výrok Kostnického koncilu. Bohužel to nebylo nic platné, protože se o život mistra Jana Husa hrála i evropská politická hra v podání císaře Zikmunda. I po upálení Jana Husa zpočátku podporovala všechny, kteří se snažili o nápravu církve, a v roce 1416 na ní dokonce čeští páni podali žalobu ke Kostnickému koncilu. Královna měla se svým postojem nejen problémy se svým královským manželem Václavem IV., ale i ve své vlastní rodině. Před Vánocemi roku 1418 přijel do Prahy bratr Žofie Arnošt, který ji chtěl odvrátit od kacířství, protože tím prý znevažovala celou rodinu. Došlo to tak daleko, že na veřejném shromáždění na hradě královnu udeřil do tváře. Po tomto incidentu však musel z Prahy urychleně odjet, nebo se proti němu zvedla vlna odporu české kališnické šlechty a především obyvatel měst pražských. Po smrti krále Václava IV. Pro připomenutí došlo k ní to, zmiňovaného 15.8.1419, byla králem Zikmundem, králem uherským a nástupcem na korunu českou, což byl, protože byl právoplatným nástupcem, tak jmenována regentkou správkyní českého království právě královna vdova Žofie. S vládou jí pomáhala vladařská rada v čele s Čenkem z Wartenberka. Začaly k ní docházet stále častěji zprávy o husických násilnostech, a proto je přestala nakonec podporovat. Spory se vyostřily a dne 4.11.1419 přitáhli před Prahu tábory té vedení Mikulášem z Husy. Podařilo se jim dobít menší město, dnešní malou stranu, a královna byla nucena z Prahy v noci 5.11. uprchnout v doprovodu Oldřicha z Rožmberka. Odjela do svých věných měst a nakonec dne 24. prosince 1419 přijela do Brna a tam složila svůj regentský úřad do rukou uherského krále Zikmunda. Hned potom odjela do Prešpurku, to je dnešní Bratislava. Po dva roky pobývala v Zikmundově družině. Vymohla si na něm nejen trvalé sídlo v Prešpurku, ale i důchod, protože její věná města, která jí nosila peníze, zabrali husité. Zároveň však myslela i na zvelebování chrámů. Pro chrám svatého Martina dala zhotovit svícen ze dvou mrožích klů, na kterých stojí pozlacený baldachín a uprostřed je sedící soška svaté Kateřiny z Jantaru. Dala též postavit jižní kapli svatého Josefa a nad královninu kapli, zvanou kaple královny Žofiem, se znakem českého lva. Císař Zikmund chtěl královnu provdat za polského krále Vladislava II. Jagellonského, který žil do roku, v letech 1362 až 1434, a byl to děda pozdějšího českého krále Vladislava II. Jagellonského. Ale královna ho nechtěla. Vstoupila raději v Bratislavě do řádu klarisek a v jejich klášteře dožila jako laická sestra. Klášter se nacházel nedaleko domu svatého Martina a v roce 1782 ho zrušil císař II. A klášter se stal sídlem právnické akademie. Od roku 2002 je zde umístěna knihovna Bratislavské právnické fakulty. A máme tady dalšího panovníka a právě tím panovníkem, protože má své místo, je Žofie Bavorská, protože byla, jak už jsme uvedli, správkyní Českého království. A jelikož v roce úmrtí krále Václava IV. Byla jeho manželka regentkou království, tedy jakousi správkyní, má místo i v mém soupisu vládců Čech, i když byla regentkou pouze od 6. října do 24. prosince roku 1419, tedy pár měsíců. Jak už jsem říkal, narodila se v roce 1376, ale o datu její smrti, a právě proto jsem si to nechával až na panovnici správkyni Žofii Bavorskou, takže o jejím datu smrti se dodnes vedou vědecké spory. Jak čeští, tak i slovenští historikové uvádějí různá data. Staré letopisy české, ale i někteří čeští historikové uvádějí datum skonu královny na den 26.9.1425. Kronikář bavorského vévody, bratra Žofie, však uvádí datum 4.11.1428. A k tomuto datu se například přiklánějí i současní čeští historikové, například Petr Čornej. Jenomže na stránkách Domu svatého Martina v Bratislavě je však uvedeno. Zomrela 25.12.1428 a pochovaná byla v Dome svatého Martina. Žofíny bratři vévodové Arnošt a Vilém napsali dopis 20. listopadu 1428, ve kterém určili v Bratislavě tři vykonavatele královniny poslední vůle a dne 12. prosince 1428 napsal dopis biskup Jan Železný, kde popisuje sepsání její pozůstalosti. A tak to uvádí i historička Milena Ludvíková v pojednání z roku 2012. Takže pravděpodobně zemřela v tom roce 1428. Ale jak to bylo ve skutečnosti, se zatím přesně neví. Pod velmi dlouhé době Češi na svou královnu pozapomněli a královnina kaple byla přisouzena jiné české královně, a to Kunhutě, manželce Přemysla Otakara II. Až po mnoha letech, podle zápisu v kronikách, si začal český národ připomínat, že jeho královna Žofie je pohřbena v katedrále svatého Martina v Bratislavě. A tak tam dali umístit cedulku. A na trůn se dostal, a ten je velmi málo známý, Zikmund Korybut. Vládl českým zemím v letech 1422 až 1427, ale v podstatě skoro nevládl. Byl litevským knížetem, synovcem polského krále a litevského vévody a do Prahy vstoupil na žádost části české šlechty 17. května 1422 jako zástupce vyžádaného českého krále velkoknížete Vitolda, aby se ujal role zemského správce českého království. Poradcem se mu stal husita Bořek z Miletínka. Na husitském sněhu 1.8.1422 byl však prohlášen českým králem, ale na nátlak císaře Zikmunda Lucemburského byl v březnu roku 1423 opět odvolán velkoknížetem Vitoldem, který slíbil 25. března roku 1423 spolu s polským králem Vladislavem II. Jagelem v Kežmarku císaři pomoc. Rytíř Kostka z Postupic Korybutovi nabídl jménem pražských měst korunu, a to bylo dne 15. února 1424. Ale sirotci a táborité s tím nesouhlasili a zatkli ho dne 17.4.1427 a uvěznili ho na hradě Valdštejna u Semil, který postavil Jaroslav Sturnova, syn svaté Zdislavy. V důsledku husitských válek byl rytíř Kostka z Postupic v září 1428 vyhoštěn z Čech, uchylil se do Bavorska a tam dožil. A máme tady zvláštnost v českých zemích, ovšem v Evropě to bylo naprosto běžné, a to se nazývalo interregnum a znamenalo to v překladu toto latinské slovo bezvládí. V letech 1428 až 1436 vládli v Čechách husité pomocí tzv. Landfriedů, což byly zemské sněmy. V těchto letech země české krále neměly, ale na trůn se dral a dral císař římský, král uherský a český nástupnický král Zikmund Lucemburský, mladší syn Karla IV. A nevlastní bratr krále Václava IV. Ale vážení posluchači, o něm a dalších si budeme povídat až příště. A já jenom mohu říci, že tak, jak jsme si hovořili v minulých dílech a zpočátku ještě i za českých knížat, tak se mnohdy na českém trůnu, ať už knížecím nebo později královském, střídalo strašná spousta lidí, někteří jenom chvíli. Protože česká země měla smůlu, když se to dá říct, na dobré vládce. Můžeme říci, že po Boleslavu I., který byl faktickým zakladatelem českého státu, nikoliv jeho slavnější bratr svatý Václav, dále pak po Přemyslu Otakarů I., a především Přemyslu Otakaru II. Přišel nejslavnější, což byli velice silní, jak všichni tři jmenovaní, Boleslav Chrabrý, první, Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., to byli velmi silní a dobří panovníci. Například za Přemysla Otakara I. se v českých zemích 20 let neválčilo, což bylo unikátní na tehdejší Evropu, protože tam se válčilo pořád. A pak přišel Karel IV. Jenomže po Karlu IV., jak jsme si řekli, přišli jeho dva synové, nevlastní bratři, a ti se rovali o království české, ale i římské, jako psi. A po Zikmundovi se potom dostali na trůn Habsburci. A následovalo 300 let habsburské nadvlády a jak to velice trefně nazval Alois Jirásek, byla to doba temna. Ale o tom si budeme povídat teprve v příštích dílech. Tak vážení posluchači, já bych teď vzhledem k tomu, že za 10 minut začnou komentované zprávy Soni Zikmundové, tak bych teď pustil několik písniček, protože musím udělat ve studiu jisté úpravy, trochu se jít osvěžit a od 19 hodin budete moci poslouchat komentované zprávy. Takže zatím se odmlčím na 10 minut a pustíme si ty písničky.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. A tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát začínej, má je spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat, do
Já jsem lidi strašně šťastný v tomhle režimu. A to řeknu otevřeně, klidně každému. Mamča řízky dvakrát denně pro mě usmaží. To, že lidi nadávají, to mě zaráží. Otevřu si televizi, sladká pohovka. Pobaví mě a potěší slavná tutovka. Co týden dal a debata, pivo chutná mi, gumíci a ninja želvy, always reklamy. Do kasína chodím sázet, piju plzeňský, na videu jede porno, koukám na ženský. Každý svátek do Krkonoš s mamčou vyjedem, whisky dý za solárium, my žít dovedem. V létě to vám doporučím, vemte dolary a navštivte s familí krásné Kanáry. Nechte doma Mitsubishi, leďte jedině za pár modrých tisícovek čampem z Ruzíně. Penzistům teď zdarma dávám radu pro zdraví. Do Ficentra zajděte si, to vás uzdraví. Horské kolo zakupte si, mundur Adidas, jednou denně golf a biftek, zdraví bude zas. Náladu mám vždycky dobrou, z možek pěje hit, tomu říkám politika, to je blahobyt. Ameriky kouřím jenom jako indián, k svátku koupím svojí ženě novej perzián. Optimisticky si pějte, peněz těch je dost. Tancujte a radujte se, žijte pro radost. Juhu! Chcete vědět, jak mít prachy červy malincí? Poradím vám, až se vrátím, teď jsem v blázinci.
Byla to láska na pár dní. Tá, čo sa volá zavodne, čas je však zlodej záludný, a tak vracia mi ho späť. Nemáme dlhé trvanie, myslel som čas ju sa chcem vrátiť a ona nie. Taký to už býva svet.
Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neužiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Na čo sú lásky na večnosť? Ja mám tej krátkej práve dosť a znovu hľadám.
Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Na krátku lásku, na tú mi sme naozaj pri krátky.
Odišla nám preč ako sne a bez pamiatky.
Bola to láska z rýchlika, tá, ktorej rýchlo odmykáš. Vypukla náhle po nej panika,
nestihla som všetne. Krátke lásky sú tu nastálo, ako veľa smutku tu po nich zostalo. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti zbytky.